Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сёння будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, палітык Павал Севярынец. У доследах мы пагутрым пра беларускую англамоўную музыку, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якое слова з ангельскай мовы яны чуюць ці ўжываюць найчасцей.
Много слов. Yes, no.
Love.
Hello, good and так.
Незазурны. Очень популярны среди молодёжи. Ну, всякого рода, окей.
Мы расскажем про решение Верховного суду в справе позова режиссера Игоря Добролюбова супраць киностудии «Беларусьфильм», а у передачи «Барды свободы» Змістер Бартосик сегодня скончить оповед про Андрея Мельникова. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы расскажем про основные навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Вячаслав Ракіцкі.
Добрый вечер. Урад Злучаных Штатаў паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Міністр фінансаў ЗША Генрі Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў ад пратэрмінаваных нявыплачаных крэдытаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, у Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў, якіх вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду. У ліку загіблых Рузіхан, былы кіраўнік паліцыі Рузгана і губернатар правінцыі Хора. Паўночная Карэя рыхтуецца ізноў запусціць ядзерны рэактар у Ёнбёне. Прадстаўнік паўночна-карэйскага міністэрства замежных справаў Хюн Хак Бонг абвінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзеныя Пхеньяну ў рамках дамовы аб дапамозе ў замен на раззбраенне. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забітыя 7 іракцаў, паводле амерыканскага камандавання ў ліку забітых 4 ваяўнікі і 3 жанчыны, таксама параненае адно дзіця. Міністры абароны краінаў сябраў НАТО сёння сабраліся ў Лондоне на двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць, як ваенныя дзеянні Расіі супраць Грузіі паўплываюць на далейшыя дачыненні альянсу з Расіяй. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у часе выступу перад сустрэчай сказаў, што існуюць разыходжанні паміж усходняй і заходняй Еўропай адносна адказу на выклік Расіі.
Дзякуй, Вячаславу. Вячаслав Ракіцкі яшчэ пазнаёміць нас з апошнімі міжнароднымі навінамі прыкладна праз паўгадзіны. Зараз Алена Радкевіч з падзеямі, звязанымі з Беларусю.
Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Лідар АГП Анатолій Абецька працягвае барацьбу за мандат.
Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатолій Абецька. Менская гарадская арганізацыя Беларускага народнага фронту вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбару. Місія назіральнікаў АБС дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску ў гонар дажынак назвалі гарэлку. Расказвае аршанскі праваабаронца Алег Граблеўскі.
Шмат працы не дароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы. Затое па ўсіх цэнтральных вуліцах паўсюль прадаецца гарэлка, піва, забароненыя толькі пладова-ягадныя віны. А ўлады робяць выгляд, што забяспечылі ў горадзе бяспеку. Увайсці ў цэнтр можна толькі праз металашукальнікі, і вакол іх утвараюцца вялікія чэргі. Па горадзе ходзяць чуткі, што заўтра падчас прыезду Лукашэнкі ва ўсіх адключаць мабільнікі, а за людзьмі будуць сачыць снайперы, бо нават праз газету загадалі ўстрымацца ад вывешвання бялізны, асабліва сподні.
Алег Раблеўскі з Воршы. Паводле газеты «Рэчпасполіта» польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У Геную працягваюцца судовыя слуханні ў справе ўтоівання непаўналетняй беларускі Вікі Мароз, сям'ёй з Кагалета Алесандра Джуста і Марыі К'ярай Барначын. Беларускі бок працэс ігнаруе.
Аліна Радкевіч оглядала сьогоднішні події, зв'язані з Білоруссю. Як ви чули, сьогодні 5 кандидатів об'єднаних громадянських партій, які балотувалися на виборах у Палату представників по Мінських округах, заявили про сихід з виборчої кампанії на знак протесту супроти відмови друкарняв публікувати їх агітаційні матеріали. Подробязності подає Валер Каліновський.
Троє сябров політради об'єднаних громадянської партії – Станіслав Богданкевич, Олександр Добровольський, Валентина Полєвікова, а так само одна з лідерів молодівого крила АГП – молоді демократи Ганна Ягорова і активістка партії Катерина Маласаєва – заявили, що знімають свої кандидатури з виборчої гонки. Причина – відмова друкарняв опублікувати їх агітаційні матеріали. У виніку їм нема з чим істи до виборців. Свою заяву у Менську Чкаловську виборчу округу номер 96 цитує Станіслав Богданкевич.
Парламентські вибори властю Центрізбілкому і окружної комісії перевершені в фарс. До початку предварительного голосування осталось 3 дні, однако ніяких інформаційно-агітаційних матеріалів ізготовити мені і другим кандидатам от об'єднаної громадянської партії не вдалося. Із-за відказу типографії санкцій Центрізбілкому прийняти заказ.
Ситуацію з ульотками Станіслав Богданкевич оцінив як беззаконні. Так само він нагадав про відмову влади включити у склад виборчих комісій представників опозиції, що, на його думку, свідчить про підрихтовку до фальсифікації виборів. Гэта не байкот, гэта протест. Так охарактеризував подію старшиня АГП Анатолія Бєдька. При этом він закликав інших кандидатів від партії і опозиційної коаліції протягувати удел у кампанії.
Гэта не реакція об'єднаної громадянської партії. Гэта реакція конкретних кандидатів об'єднаної громадянської партії, які трапили у конкретну ситуацію. Тому ні Людмилі Грознова, яка надрукувала продукцію, ні Горбачову, ні Ярославу Романчуку ми таких рекомендацій на зняття не давали і, наоборот, захочемо, щоб вони виконали наші обов'язки у рамках коаліції і пройшли цей шлях настільки далеко, наскільки можна пройти.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька так само дагетуль не має агітаційної продукції, але вирішено, що він протягне удел у виборчій кампанії, бо на їм лежать особливі обов'язки, як на сустаршині об'єднаних демократичних сил.
Округа, по якій я йду, там, в принципі, може бути недаремним полігоном, щоб ми продемонстрували, що ці вибори не справжні, не можуть бути легітимними і що там є фальсифікація.
Тим часом Менська городська організація партії БНФ сьогодні ухвалила рішення у підтримку зняття усіх кандидатів від партії 23 вересня, за виключенням кобринського активіста партії Олеся Меха.
Розказував Валер Каліновський. 21 вересня політрада об'єднаних демократичних сил буде розглядати далейший удел опозиції у виборчій кампанії. А і сьогодні ж Могильовська регіональна коаліція демократичних сил я ще раз підтвердила, що яе кандидати у депутати Палати представників протягують удільничать у виборах. Гэта своєсаблівий адказ на рішення мінських кандидатів об'єднаної громадянської партії зняться з виборів. Ось що сказав свободі журналіст і громадський активіст Едуард Брокаров.
Гэта самая зручная рэч, прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябецька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз нема такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван и плевать у потолок и казать, что я бойкотую, ну, это самое простое, але это неэффективное.
Говорил Эдуард Брокаров, громадский активист из Могилева.
Говорит и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода», штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Разбитый твар белорусской либерализации, брутальный разгон митингу в Менску. Выборы и санкции. Погляд с Брюсселю, Варшавы и Вашингтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи гэтые темы обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и оглядальник Русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» в субботу в 18:15 на телеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У Мінску цяпер 22 гадзіны 10 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ крыху навін дня. Высветлілася, што ад 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тонну. Цяпер будзе 372 даляры замест ранейшых 485. Гэта рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі будзе цяпер 124,6 даляра замест прагназаваных 162 даляраў за тонну. Ці знізіцца цана нафтапрадуктаў у Беларусі? Вось што мяркуе эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Сусветный кошт падает, нафтопродукты падают, у нас не падают. И это добро для завода. Конечно же, это ненормально. Податка у кошта нафтопродуктов больше за 60%. Там, конечно, основный прибыток от продажи нафтопродуктов – моя держава. Конечно, можно уменьшить акцизы, там, податки у этих нафтопродуктов. Але ж видовочно, что этого не отбудется.
Говорила глядальница тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. А вось меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука.
Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуры, якім яна кіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі, гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы.
Меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. І болей эканамічных навінаў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Цяпер у Мінску 22 гадзіны і 12 хвілін. Неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, палітыкам Паўлам Севярынцам, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды».
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый лучит, как пение херувим.
У хвалях начной свабоды песня «Аве Марія» на словы Зянона Пазняка ў выкананні гурту «Сябры». Песню гэтую папрасіў паставіць наш сённяшні госць, палітык Павал Севярынец, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды». Ён цяпер з намі на сувязі з Віцебску. Добры вечар, Павал.
Добры вечар.
Павал, вось гэтая песня, яе зараз спяваў спадар Ярмоленка з гурту «Сябры», а пазней ён жа быў выканаўцам песні «Слухай бацьку». Вось для вас палітычныя перакананні і некія палітычныя заявы, пазіцыі выканаўцаў музычных, артыстаў, мастакоў маюць значэнне? Ці вы ўспрымаеце твор мастацтва сам па сабе?
Безумоўна, маюць значэнне. Напэўна, таму мы зараз і слухаем гэты спеў, што так дзівосна склаўся ягоны лёс. Аўтар словаў у эміграцыі, але застаецца сцягам нацыянальнага руху. Кіраўнік ансамбля спявае «Слухай бацьку», а жаночы вакал дзяўчына рэклямуе «Карты Таро». Тым не менш, хрысціянскі хіт у 94-м годзе, лепшая песня 94-го года, ёсць, жыве і спадзяюся, што пранікае і ратуе многія сэрцы.
Але ж рэкламу «Картаў Таро» ўжо забаранілі, напэўна ж.
Дзякуй Богу і той кампаніі, якую хрысціянскія дэмакраты праводзілі разам з цэрквамі. 13 верасня рэкляма афіцыйна забаронена.
Сёння некалькі кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбараў у палату прадстаўнікоў, бо ім не далі надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Астатнія працягваюць удзел ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і ў Менску, і ў рэгіёнах. І некаторыя нашыя слухачы, наведнікі сайту, кажуць, што складаецца нейкая блытаніна. Адны з апазіцыі ідуць на выбары, іншыя не ідуць. Вось у вас ёсць такое адчуванне?
Адчуванне ёсць, але блытаніны б не было, калі б ад самага пачатку дамовіліся, што казаць беларускаму народу. Удзел альбо не ўдзел, это пытанне другаснае. Першаснае пытанне, што гаварыць людзям. Мы, напрыклад, гаворым людзям, на выбары не хадзіце, падмануць. Калі ласка, звяртайцеся да нас, вось нашыя людзі. У гэтых выбарах не ўдзельнічайце, але ўдзельнічайце ў нашых кампаніях. І пры такім падыходзе можна здымацца бесперашкодна, у людзей не створыцца нейкай блытаніны ў галовах. Яны цудоўна разумеюць, на выбары ісці нельга, ў гульні ўлады гуляць нельга.
Вось на нашым сайце адзін з вашых заклікаў пад загалоўкам «Удзел у кампаніі і няўдзел у галасаванні». І некалькі наведнікаў пракаментавалі гэта такім чынам, што, маўляў, вы пазбягаеце слова «байкот», баіцеся слова «байкот». Чаму не «байкот»? Чаму ось так сфармулявана?
Справа ў тым, што байкот – гэта не ўдзел у кампаніі. Байкот – гэта поўнае ігнараванне тых магчымасцяў, якія даюцца на гэтым этапе кампаніі. Але ж мы вылучалі сваіх кандыдатаў, мы выкарыстоўвалі сродкі на агітацыю, і мы агітавалі людзей з дапамогаю тых магчымасцяў, якія вымушаны ствараць рэжым. Іншымі словамі, мы не ўдзельнічаем у фальсіфікацыі і ў падмане, але ўдзельнічаем у кампаніі, выкарыстоўваем гульню рэжыму дзеля таго, каб правесці сваю палітычную лінію. Гэта розныя рэчы. Это проста розныя паняцці: байкот і неўдзел.
Я нагадаю, з намі на сувязі грамадскі рэдактар гэтага тыдня Павал Севярынец. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але яшчэ раз нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў, і адно з тэлефанаванняў на выбарчую тэму.
На конт выбараў, чую, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Незразумела, як гэта адбылося. Спачатку выставлялі розныя ўмовы, змяніць выбарчы закон. Ніякіх змен не адбылося, у выбарах пачалі ўдзельнічаць. Ещё от адзначаю, што паглядзеў я праграмы заявлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады, ці апазіцыянер. Палатуюцца: хлопцы, апусціцеся на зямлю, у лепшым выпадку вы прагаласуеце супраць прыняць да ведама ці не прыняць сюжэтны дэкрэт Лукашэнка. Не трэба толькі казаць, неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам. Здымаць зараз кандыдатуры ўжо бессэнсоўна. Просто, если кто и проведе так называемую палатку, то просто не треба брать ее в дело, ее работе, бо народ разбираться не будет, кто як голосовал. Раз ты уже удельничаешь у этой структуры, то ты уже частичка этого режима.
Вось такое меркаванне слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумару Менску 266-39-52. І з намі на сувязі па-ранейшаму палітык Павал Севярынец, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды». Павал, вы чулі гэтае тэлефанаванне, і там слухач фактычна гаворыць, што цяпер ужо позна здымацца, людзей як бы заблыталі. Вось удзельнічаюць людзі ў кампаніі, значыць, фактычна удзельнічаюць у выбарах.
Такая блытаніна ўзнікла таму, што некаторыя партыі, як кажуць, дрыгаліся на працягу практычна некалькіх месяцаў удзельнічаць ці не ўдзельнічаць. І пастаянна казалі выбаршчыкам: прыходзьце на выбары, калі ласка, прагаласуйце за мяне. Гэтага рабіць нельга было ад самага пачатку. Христианские демократы еще в липне взяли установку сказать людям: на выборы не ходите, удельничайте в наших кампаниях. И могу вам сказать, десятки людей на 8 выборчих округах, где мы працавали в рамках «Одиного списку», долучились до нас и до наших кампаний. Долучились до христианских демократов. Яны почали працавать у наших командах, яны почали рыхтаваться до будущих перемогов. А фарс, який отбудется 28 вересня, нас уже не дотычит. И тих людей, яких мы агитовали, уже не подманешь. Яны разумеют, что там рабіць нема чаго на гэтых выбарчых участках.
Павел, а наколькі удалося вось вам, актывістам вашай арганізацыі, скарыстаць магчымасці агітацыйнай кампаніі? Наколькі удалося зарэгістраваным кандыдатам скарыстацца тымі магчымасцямі, якія дае кампанія?
Мы зможам даць канкрэтны адказ на гэтае пытанне пасля 25 верасня. У нас зараз будуць адбывацца апытанні ў тых акругах, дзе мы працавалі, колькі людзей ведаюць пра дзейнасць БХД, колькі адсоткаў ведаюць пра хрысціянскіх дэмакратаў, колькі збіраюцца ісці на выбары альбо не ісці на выбары. І мы будзем мець прыблізнае ўяўленне пра вынікі. Зараз я магу сказаць толькі пра тое, што ў нас ёсць вельмі сур'ёзнае пашырэнне кола сябраў вось па гэтых акругах і склаліся моцныя каманды ў кожнай з гэтых акругаў. Гэта ўжо відавочны вынік, і мы задаволеныя тым, што гэтыя кампаніі прайшлі паспяхова.
Мы працягнем гутарку з Павлам Севярынцам літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Людзі на гомельскіх вуліцах адказалі, ці сочаць яны за выбарчай кампаніяй і ці ведаюць кандыдата ў палату прадстаўнікоў.
Не знаю. Депутата не знаю. И кандидата тоже не знаю. У нас есть доска объявлений возле каждого подъезда. Ничего пока нет.
Я живу здесь вот на Победе. По этому округу у нас баллотируется такой Чекилёв. Он промстрой. Как агитацию ведет, я не знаю. Единственное, что раздали листки, голосуйте за Чекилёва. Я очень хотел бы просто пообщаться, задать ему пару вопросов. Но я не имею возможности такой, потому что нигде не указан его ни телефон, ничего. Встреч нету. А пару вопросов я ему задал. Я в Гомпромстрой уложил свои акции 6 лет тому назад. За это время мне насчитали дивидендов 5000 рублей.
Принесли нам эти бумажки прямо в квартиру. Я даже не почитала, кто и что. Я 30 лет живу в однокомнатной квартире и с двумя детьми уже с внуками. Сейчас ни за кого голосовать не буду.
Лимончик в Советском районе висит на доске. Никак не ведет агитацию. Висит, прочитали.
Листовок у нас в почте, по крайней мере, нет никаких. Амурская улица. Не объявляли у нас, кто будет кандидатом. Не было никаких встреч еще.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на гомельских улицах. А с нами на сувязи по-ранейшему Павел Севярынец, политик, и який на гэтым тыдні был грамадским редактором «Свободы». Павел, вы чули гэтае пытанне, какие у вас уражанні?
Все ясно. Выборов нема. Нема ні самих выборов, як демократичной процедуры, нема нават тая ширма, якую спробуют зараз продать Заходу. Это абсолютно зразумело по выказываниях людей. Але, на жаль, нема и оппозиции. Нема адчування, что в Гомелі хтось працуе на перемогу, на створение політичної просторы, паралельної політичної простори. Что хтось говорить людям, вось альтернатива, не гуляйте в гульні режиму, удельничайте в наших кампаніях. На жаль, християнських демократов в Гомельській області тільки буде Кошельовська окрузя, і у Мазири велася праця. Інший кандидат от «Одиного списку», на мой погляд, просто не здолели донести своє послання до виборщиков.
Павел, давайте крыху зменім тэму ад тэмы выбараў у палату прадстаўнікоў. Пяройдзем да такой навіны, якую мы атрымалі літаральна за некалькі хвілін, за 15 да гэтага эфіру. Нам прыйшла справаздача дзяржаўнага дэпартаменту па свабодзе рэлігіі ў краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. Я вось толькі паспеў прагледзець крыху эту справаздачу, больш падрабязна Пра яе можна будзе пачуць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне, таксама прачытаць на нашым сайце свабода.org. Але адна з рэчаў, якая падкрэсліваецца ў справаздачы, гэта абмежавальны характар закону аб рэлігіі, аб свабодзе рэлігіі, які быў прыняты ў 2002 годзе. Я ведаю, што вы ўдзельнічалі ў кампаніі па зборы подпісаў, каб адмяніць гэты закон, было сабрана каля 50 тысяч подпісаў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, і гаворыцца, што былі рэпрэсіі супраць тых людзей, якія збіралі гэтыя подпісы. І там таксама адзначаецца, што беларускі экзархат Расійскай Праваслаўнай Царквы заклікаў вернікаў не падпісваць гэты заклік, не падпісваць, бо расійскі экзархат дакладней беларускі экзархат Расійскай Праваслаўнай Царквы, лічыць, што гэты закон дапаможа і дапамагае ўжо захоўваць рэлігійны мір і стабільнасць у Беларусі. Вы ў сваёй онлайн-канферэнцыі казалі, што вы праваслаўны вернік, і вы належыце да парафіі, якая фактычна, ну, ёсць часткай гэтай царквы беларускага экзархату Расійскай праваслаўнай царквы. Наколькі, на вашу думку, вось магчыма дзейнічаць у межах гэтай царквы, якая з аднаго боку вы як бы збіраеце подпісы за адмену гэтага закону, але ваша царква заяўляе, што гэты закон добры і яго не варта адмяняць.
Ведаеце, што царква это як краіна альбо як сям'я, калі ў сям'і альбо ў краіне творацца нейкія ганебныя рэчы, нельга сказаць, я не беларус, альбо, напрыклад, я не сын, альбо я не брат. Мы ўсе праваслаўныя вельмі перажываем той стан, у якім знаходзіцца наша царква. Увогуле беларуская царква і тым больш беларуская праваслаўная. На жаль, пакуль царква слабая. Мы ў адкрытую гэта гаворым. З Божай дапамогай мы стараемся зрабіць яе мацней. Праз удзел у свабодных, дэмакратычных, карысных для Беларусі кампаніях і справах. Спрабуем гэтаксама мяняць царкву да лепшага, як і сама царква праз таінствы спрабуе мяняць да лепшага нас, як вернікаў. Гэта ўзаемны працэс, як кажуць. Я веру ў тое, што ўрэшце пераможа ў царкве Христос. У Евангелі напісана, што брамы пекла царкву не адолюць. Якая б яна кепская, брудная, убогая не здавалася, але тым не менш гэта будзе тая цвярдыня, якая выстаіць перад д'яблам і перад пеклам у апошнія часы.
Вось вы сказалі, Павал, што вы параўналі, скажам так, царкву і Беларусь, што калі нешта кепскае адбываецца ў Беларусі, вы ж не скажаце, што вы не беларус. А што б вы адказалі тым людзям, якія кажуць, што тая царква, пра якую вы гаворыце, яна не ёсць беларускай, гэта толькі частка Расійскай праваслаўнай царквы, і што фактычна лепшае параўнанне было б, скажам так, не з краінай, не з Беларусю, а з беларускай уладай, і з людзьмі, якія скажуць, што вось мы працуем у беларускай уладзе, але мы спрабуем, хай улада кепская, але мы спрабуем нешта добрае рабіць нават у межах вось гэтай улады.
Магчыма, ёсць і такія людзі, але тое, што тычыць царквы, царква гэта не ёсць схемы альбо гіерархіі, альбо структуры. Царква – это людзі. І паколькі беларуская праваслаўная царква, то бок беларускі экзархат РПЦ, гэта беларусы, то гэта ёсць беларуская царква. Гэта ёсць частка Беларусі, без якой будзе непоўнай хрысціянская царква ў самой Беларусі і без якой будзе непоўнай сама Беларусь. В якім яна стане, гэта ўжо іншае пытанне, балючае пытанне, згодны пытанне, якое трэба вырашаць всімі сіламі. І свой час было і праваслаўе, і касцёл, і пратэстанцкія цэрквы былі ў розным стане ў Беларусі. Была і контррэфармацыя, была і рэфармацыя, былі і ўпадкі, былі і ўздымы, але ўрэшце рэшт, хто выцерпіць да канца, той ўратуецца, як сказана ў Евангелі. Таму мы, як вернікі, пакліканыя маліцца за змены ў гэтай цэркве, за змены да беларускасці, змены да адкрытасці і садзейнічаць гэтаму сваёй справай, такой як змаганне за свабоду сумлення.
Павел, ёсць шмат рэакцыяў на вашыя выказванні на нашым сайце, і адзін з наведнікаў адрэагаваў на вашы словы, што на ваш погляд быць беларусам гэта быць хрысціянінам. Вось Дмітрый піша: "Калі я, напрыклад, веру ў Будду, а не ў Хрыста, дык гэта значыць, што я ўжо не беларус паводле версіі Севярынца". Як бы вы гэта пракаментавалі?
Калі ўзяць 1000 гадоў гісторыі Беларусі і прааналізаваць найвядомейшых беларусаў, якія склалі соль беларускай гісторыі, беларускай землі, дык гэта будуць хрысціяне. Калі ўзяць сутнасць нацыянальных сімвалаў беларускіх, гэта будуць хрысціянскія сімвалы. Таму, безумоўна, у грамадскім значэнні чалавек, які верыць у Будду і жыве ў Беларусі, ён ёсць беларусам, ён мае беларускі пашпарт, ён можа стаць беларусам паводле сэрца, як кажуць, так? Але толькі той, хто верыць у Ісуса Хрыста, можа на 100%, на мой погляд, ведаць, разумець, адчуваць і ствараць Беларусь. Сапраўдную Беларусь, якая была 1000 гадоў. Это факт. Это не прыдумкі, это не фантазіі, гэта просты аналіз фактаў. Калі ласка, паглядзіце на 1000-гадовую гісторыю Беларусі.
А вось яшчэ адна наведніца, яна падпісалася не верніца, піша, што вернікі такія зацятыя, у сваю кампанію не возьмуць, калі за імі будучыня, дык мне пашукаць іншай Беларусі, пытальнік.
Вера – гэта любоў. Мы прымаем з верою чалавека такім, які ён ёсць. Але мы любим его настолько моцно, что не можем покинуть его таким, який он есть. Тому, коли ласка, приходите в церкву, долучайтесь до христианской демократии, до молодого фронта, до национального руху. И я вельми сподіваюся, что вы знайдете там у першу чергу любовь. Любовь, яка перетворяє вас самих.
Дякую вам великий за гутарку, Павел. Я нагадаю, з нами на сувязі був політик Павел Северинец. На гэтым тыдні ён був грамадським редактором «Свободи». У Мінску палова 11 на хвалях «Ночной свободи». З вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы пагутрым пра беларускую англамоўную музыку, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якое слова з ангельскай мовы яны чуюць ці ўжываюць найчасцей.
Много слов. Yes, no.
Love, как приветствие. Hi.
Hello, guten Tag.
Мы расскажем про рашэнне Верховнага суду ў справе па зову рэжысэра Ігара Дабралюбава супраць кінастудыі «Беларусьфільм», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Андрэя Мельнікава. Пасля 23 гадзіны ў экспертызе «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і палітолог Алесь Лагвінец абмяркоўваюць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі з заходнім выданнем. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Зямля». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Тацянай Валозінай. Таксама агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабоды ў вёску Азерцы Талачынскага раёну». А найперш нагадаем пра падзеі дня і побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
І пачну з беларускіх падзеяў. Пяцёра кандыдатаў ад АГП зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лебецька працягвае барацьбу за мандат. Таксама Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску гонар дажынак назвалі гарэлку. У Генуі працягваюцца судовыя слуханні ў справе ўтойвання непаўналетній беларускі Вікі Мароз сям'ёй скагалета Алесандра Джуста і Марыі К'ярай Барначын. Беларускі бок працэс ігнаруе. І некалькі міжнародных падзеяў. Урад Злучаных Штатаў паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, ў Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў, якіх вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду ў ліку загіблых Рузі Хан, былы кіраўнік паліцыі Рузгана і губернатар правінцыі Хора. Паўночная Карэя рыхтуецца зноў запусціць ядзерны рэактар ў Ёнбёне. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў Хюн Хак Бонг звінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзеныя Пхеньяну ў рамках дамовы аб дапамозе ўзамен на раззбраенне. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забіты 7 іракцаў, паводле амерыканскага камандавання ў ліку забітых 4 ваяўнікі, 3 жанчыны, таксама параненае адно дзіця.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, Гомелі, Магілёве і Менску прагназуюць дажджы на ўвесь дзень, раніцай каля 8 градусаў, удзень каля 10, у Гомелі да плюс 15. А ў Віцебску і Горадні раніцай пахмурна, каля 7 градусаў цяпла, удзень дождж, у Горадні мае пацяплець да плюс 12. Судовая калегія ў справах інтэлектуальнай уласнасці Верховнага суду Беларусі сёння прыняла рашэнне на карысць кінастудыі «Беларусьфільм» ў справе паводле пазову кінарэжысэра народнага артыста Ігара Дабралюбава. Класік беларускага кінематографу дамагаўся скасавання дамовы аб маёмасных правах са студыяй. Ён лічыць, што кіраўніцтва «Беларусьфільму» бескантрольна зарабляе на ягонай кінаспадчыне, не інфармуючы самога аўтара. На «Беларусьфільме» ў сваю чаргу заяўляюць, што любая інфармацыя пра продаж стужак замежным кампаніям камерцыйная таямніца, расказвае Ягор Маёрчык.
Стваральнік стужак, сярод якіх белыя росы, Іван Макаравіч, расклад на паслязаўтра, плач перапёлкі і апілёг пасля двух інсультаў практычна не ўстае з ложку і не размаўляе. Пра намер высветліць сітуацыю вакол адносінаў з Беларусьфільмам, пад дахам якога ім створана два дзясяткі рознажанравых стужак, Ігар Дабралюбаў заявіў яшчэ перад хваробай. Ягоны інтарэсы ў судзе прадстаўляў малодшы сын Аляксей. Ён удакладніў: у 2002 годзе кінастудыя падпісала з Дабралюбавым дамову на выкарыстанне маёмасных правоў пры дэманстрацыі ягоных працаў у Беларусі і за яе межамі. Аднак апошнім часам студыя перастала паказваць аўтару дамовы з пракатнымі агенцтвамі. Мала таго, кінастудыя выставіла Дабралюбаву сустрэчны пазоў, цытую, «аб пацвярджэнні факту нікчэмнасці здзелкі і яе несапраўднасці». Калегія ў справах інтэлектуальнай уласнасці Верховнага суду стала на бок Беларусьфільму. Суддзя Алена Дулуб абвясціла: аўтарскія правы Ігара Дабралюбава на кінафільмы, знятыя падчас працы на Беларусьфільме ў перыяд 1964-1995 гады, не прызнаваць. Суд вырашыў, што ў адпаведнасці з грамадзянскім кодэксам, які дзейнічаў на момант стварэння фільмаў, аўтарскае права належала кінастудыі, а адносіны з рэжысэрам урэгуляваныя выплатай яму ўзнагароджання. Дамову з Беларусьфільмам ад 2002 году, якую Дабралюбаў прасіў скасаваць, суд палічыў неадпаведнае законадаўству і пастанавіў, каб рэжысэр вярнуў студыі амаль 1500 даляраў. Апроч таго, яму давядзецца выплаціць судовыя выдаткі ў памеры амаль 1000 даляраў. Начальніца юрыдычнай службы Беларусьфільму Вікторыя Севярына катэгарычна адмовілася каментаваць судовы вырак і заявіла, што ў панядзелак з'явіцца адпаведны прэсавы рэліз. Аляксей Дабралюбаў, які прадстаўляў інтарэсы свайго знакамітага бацькі, адрэагаваў на пастанову так:
дзейнічае законадаўства трактуе в однозначном моменте, что авторские права принадлежат киностудии. При этом, конечно, не сказано, какие-либо существующие права у режиссера, но эта часть не поднималась в решении. Наверное, значит, никаких, согласно действующему законодательству. Потому что в Верховном суде, то есть это высшая инстанция, киностудии «Беларусьфильм» придется, соответственно, расторгать со всеми авторами, заключенные таким образом договора. Как оказалось, они, наверное, неправильно воспринимали закон, что следует из решения суда. Все действующие договора, которые есть у киностудии с авторами, должны быть расторгнуты.
Кінарэжысэр Валеры Панамаров, які прысутнічаў на працэсе пасля абвяшчэння рашэння, сказаў, што сёння створаны прэцэдэнт, накіраваны супраць усіх людзей ягонай прафесіі.
Я лишаюсь Никифоров, Рыбарев, все кинорежиссеры, которые сняли фильмы до 96 года, вот этим постановлением суда мы лишаемся вообще всяких авторских прав. Вот это постановление узаконило то, что кинорежиссеры, авторы сценария и композиторы – рабы, и они должны себя таким образом и вести, ничего не требовать, ничего не просить.
Говорил кинорежиссер Валеры Панамаров.
Доследы свабоды.
Тыдзень таму загінуў пад коламі аўтамабіля 28-гадовы спявак Святаслаў Хадановіч, лідар папулярнага блюзавага гурту «Свет Бугі Бэнд». «Свет», як яго называлі сябры, за кароткі час стаў адным з музычных аўтарытэтаў і знаходзіў прыхільнікаў далёка за межамі Беларусі. На інтэрнэт-старонцы гурту жалобныя допісы з усіх куткоў свету. У доследзе Ігара Карнея пра спадчыну «Свет Бугі Бэнд» і ўвогуле пра англамоўную музыку Беларусі.
Well, I'm going to London. That's the place I've never been. Going to London. That's the place I've never been.
Для мяне «Свет Бугі Бэнд» адкрыў музычны крытык Зміцер Падбярэскі. Гэта быў DVD-дыск з запісам канцэрту тады яшчэ не зусім раскручанага блюзавага калектыву ў адным з маскоўскіх клубаў. Зусім неатлетычнага выгляду малады чалавек у прыкідзе а-ля Чыкага 30-х па-ангельску выдаваў глыбокія гартанныя гукі, якія звыкла асацыюеш з чорнымі класікамі жанру. У рэпертуары якраз і быў класічны чыкагскі блюз, фартэпіянныя бугі і абавязковы губны гармонік. Нават запісу можна зразумець, у якім захапленні была публіка. Паступова дантыст паводле адукацыі Святаслаў Хадановіч змяніў стаматалагічны кабінет на сцэнічны капялюш і падцяжкі. Ягоная папулярнасць імкліва пашыралася. І такая недарэчная смерць. говорить Змитер Подберезкий.
Его надышел литерально только почавший взлет. Просто выконание заходних стандартов блюзовых, да, написание оригинальных творов этой же стилистики, вот такие невеличкий шлях. Але, насколько я ведаю, уже начал писать музыку для театра. И всего 28 годов тому можно было, конечно, чекать, что развитие его могло пойти вельми далеко. Але это был, бодай, что один в Беларуси, цалком натуральный человек, как у житти, так и на сцене, и он был настолько натуральный, некой показухи, мауда, на сцене разыгрывая шоумена. Это было ягоная натура, выказывалась таким чином. Такого другого человека в белорусской музыке я просто не ведаю.
При конце 90-х свету допомог раскрыться засновальник Менского стар-клубу, экс-музыка Верасов Геннадь Старыков. И он дал магчимость тогда еще 19-годовому Янаку взять удел у традиционном фестивале «Блюз живе в Менску» в обыход клубных отборов. Кажет, что просто был захоплен непосредностью хлопца, який под гитару заспевал классику Джима Смита, повторить якого практически немагчимо. Принамсі так лечилось. На жаль, протягивая Геннадь Старыков, многие талиновитые музыки в Беларуси не приживаются. Свет Буги Бенд, хоть и давал немало концертов у менских клубах, але найбольш был запотребованный там, где ценится серьезная англомовная музыка с профессийным солистом.
К очень большому сожалению, талантливые люди не выживают в Беларуси. Это тянется еще с 60-х годов. Покойный Леонид Знак, выдающийся наш администратор, который работал с песнерами, рассказывал такое. Уже ломились площадки на Украине, а в родной белорусской филармонии еще песнерам не давали концерт. На худсовете Рыгор Ширма, тогдашний председатель Союза композиторов, с пеной у рта бился кулаком в грудь и кричал: «Да покуль мы живы, этой музыки не будет, не будет!» Ну что это такое? Та же самая картина была с Верасами. Сколько грязи сюда здесь слышали здесь в филармонии. Да они петь не умеют, да они играть не умеют. Достаточно было появиться в Москве, как и лауреаты во дворцах спорта, стадионы.
Заганная традиция по делу на дозволение волених і заборонених протягується і тепер. Тому, як ні в якій іншій країні світу, склад музиків поступово робиться одностайним. Передусім, каб трапить у лік легальних артистів. Ставлення до білоруськомовних виконавців агульновідоме. Некілька годів самі популярні команди були фактично поза законом за того, що окреслили свої політичні пріоритети. Англомовный годовальник застався хіба у металевом поле, где хард-роковые коллективы сподяются трапить на заход, где без ангельской мовы робить нема чого. На чужую для себе мову у массовом парадку раз на год переходят хіба что кандидаты на удел у отборочным туры до конкурсу Евробачення. Як каже лідер культового гурту «Сузор'є» Андрей Козловський, тепер стала англомовна тусовка заховалася виключно по клубах. Тут грають так звані кавери – команди, собрані з музиків, які раніше працювали у різних гуртах.
По крайней мере, 6-7 коллективов, которые этим занимаются, постоянно кормят этим публику Минску. Классический рок, классический джаз, все чисто инглиш. Зорьевский проект – это одно, русскомовное и белорусскомовное. Все, что клубной работы касается, это каверы. Шатый Свет этим и занимался. У него, собственно, своей аутентичной программы, по-моему, и не было. Занимался блюзом, именно таким был, архаичным блюзом, с этими гармошечными делами.
Як кажуть сябры Святослава Хадановича, Свет марив сыграть у городе, який натхняв его своей блюзовой спадщиной. Это Чикаго, откуль вышли, коли скористать выраз Андрея Козловского, майстры архаичного блюзу. С ягонными темпами интеграции в музычную культуру мары были не такими уже фантастичными. Кап не злый лёс.
Hello, little girl. I want to tell you something.
And I ain't fool nothing but love to you.
When I see you smiling
and you squeeze me tight.
And ain't fool nothing but love. Little girl, have a walk with me.
And I ain't have nothing but love to you. You're my sunshine in the morning until when I sleep. Ain't feel nothing but love.
В парях «Ночной свободы» Свет Буги Бенд. Я нагадаю, спевак Святослав Хаданович загинул под колами автомобиля тезень тому, ему было 28 годов. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Минску 22 годины и 44 хвилины. И у протяг темы англомовной белорусской музыки, а пытания на городенских улицах. Наш корреспондент Сергей Островцов запытался у людей, какие словы с ангельской мовы они наичастей чуют и уживаются.
Yes, no. Больше такого среди друзей не слышал. Есть еще такие, знаете, как молодежный understand, beautiful.
Много слов. Yes, no.
Love.
Конечно.
Как ответ yes, no, как приветствие hi, окей, слова, которые в каких-то профессиях, тот же менеджер, управленец, можно было бы сказать.
Приветствие, прежде всего, hello, guten tag. Потом общие слова.
В обычной жизни есть только в интернете. Слова типа trouble,
ненормативная лексика. Я не буду, конечно, называть, всем известны эти слова. Приходится употреблять.
Trouble, юзать, перфекционизма, слово perfect, идеальный.
Loser,
английские матерные. Слова.
Hello, see you.
Forever, just a little. Hi, darling.
В каждой компании это довольно разное.
Нецензурное. Очень популярно это среди молодежи. Ну и всякого рода окей.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах. Ну а кроме белорусской англомовной музыки, есть и так званые кавер-версии, про которые мы чули, але кавер-версии незвычайные, часом, например, переспеванные на белорусской мове классичные ангельские спевы. Например, песня «Personal Jesus», якая у версии гурту НРМ звучит как «Твой Иисус». На хвалях ночной свободы гучить песня «Твой Иисус», кавер-версия знакомитой песни Depeche Mode «Personal Jesus», спевал гурт НРМ. А я нагадаю, что у Менску включенный телефон аутоотказник номер 266-3952. Вы можете телефоновать у любой час.
Звонила одна женщина, якая выказывалася на конт того, что кольки грази было вылета демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать, что это гразь, якой вы называете, это есть правда. правда, якої не хапає білоруському народу, яка навокал нас, якою скриває одна теперішня влада. На мою думку, любш ведеть горкою правду, чим солодкою хлусню.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім же храм Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на черзі форум свободи. Агляд меркування наведників нашого сайту за опошні сутки. З меркуваннями вас познайомить Ганна Соус і Юрий Дракахруст.
5 мінських кандидатів от АГП здимаються з виборів. Інші кандидати від партії залишаються у виборчій кампанії. Питання об уділі у виборах мають вирішити кандидати від партії БНФ. Сьогодні навідники сайту Свобода.орг обмірковують, чи варто опозиції бойкотувати вибори, чи протягувати уділ у виборчій кампанії. Чи поупливає самоахвярний шантаж кандидатів від АГП на поводзіну владу? Галіна Зменську.
Сорамно за таку опозицію, ніякої послідовності і єдності. Навіть Лукашенко на гэтым тле лепей виглядає.
Алена з Гродна.
Цікаво, а на што грошей болей далі? На байкот чи на удзел?
У адказ розпочалася дискусія. Коментар навідника, який підписався Бегемот са Свіслачы.
Гледзячы на млявасць выбарчай агітацыі і палымяны імпэт хартыі, суадносіны грошай вы можаце вызначыць самі. А апазіцыі разумней за ўсё абвясціць, што яна і здымаецца, і ўдзельнічае ў выбарах адначасна. Ані ўлада, ані захад нічога не зразумеюць, што адкрые прастору для вытанчаных палітычных камбінацый. Беларусы нічога не разумеюць ужо даўно, так што на іх можна на агул не зважаць. А грошы, выдзеленыя на байкот і на ўдзел, можна тады па справядлівасці падзяліць паміж прыхільнікамі і таго і гэтага.
Каментар падпісаны адным словам – дасталі.
А вы што, давалі грошы? Ці ведаеце асабіста некага, хто даваў? Абрыдла ўжо слухаць, як усе паўтараюць за афіцыйнай прапагандай. Апазіцыя, маўляў, грошах купаецца. Вы бачылі якога-небудзь разбагацелага апазіцыянера?
Алена з Горадні адказала.
Я бачыла разбагацелага апазіцыянера. Але з далікатнасці не буду называць імя і нават імёны.
Галіна Зменску.
Мая парада лідарам і актывістам апазіцыйных партый, якія ў гэтым статусе ўжо больш за 10 гадоў. Сыдзіце, у вас псіхалогія тых, хто ўвесь час церпіць паразы. У вас ужо не атрымаецца.
Рэаліст.
На гэтым этапе зняцце гэта толькі нейкі маральны акт, а не палітычны. А за каго галасаваць тым мільёнам, якія прызвычаіліся хадзіць на выбары і хацелі бачыць у спісах добрых кандыдатаў?
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг вас пазнаёмілі Таццяна Поклад і Юрый Дракахруст.
Тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявоном Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж.
Перадачу «Дом літаратара» слухайте ў нашым вечаровым эфіры, які пачнецца заўтра о 18 гадзіне. Таксама нагадаю, што нашай перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Цяпер у Менску 22 гадзіны 53 хвіліны. І пасля выпуску навінаў, пасля 23 гадзіны, у экспертызе «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец абмяркоўваюць інтэрв'ю Александра Лукашэнкі заходнім выданням. Ну, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з музычнай перадачай і развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Прывітанне, шановныя слухачы, у эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Утрым з Андреем Мельнікавым прыгадаю адну цікавую дэталь. У якой бы моладзевай кампаніі мне не даводзілася бываць, ці то ў лясным летніку, ці то на якім палітычным семінары, калі знаходзіцца гітара і народу хочацца нешта заспяваць хорам, у большасці выпадкаў гэта песні Мельнікава. У беларускай аўтарскай песні ёсць барды з больш трапнай рыфмай, з больш разнастайнай гармоніяй, з багацейшай вобразнасцю, але хорам часцей спяваюць Мельнікава.
У твоей творчести есть такие песни, за какие тебе было соромно?
Есть. То есть есть песни, которые я не спеваю. Есть песни, которые выконали, скажем, отмовную роль для неких людей, я это побачу.
А что это?
Але не буду называть, потому что для неких инших людей те же самые песни, они выконывали становчую роль. То есть тут есть таємниця. Есть таємниця, как сказано было у писании, что так все идея как бы и винна исти, але гора тому человеку, праз якого будет исти. Не хотелось и не хочется быть тем человеком, який зводит людей в правильного шляху, в некий грех. Ти оправдывает этот грех? Ти помогает человеку сам оправдаться перед самим собой? А эти речи не прошли про мою творчество. Есть еще такая таємниця у песнях, что песня она больше створальника. Вельми часто, коли мы творим нет мозгов, коли праз меня створается песня, не обов'язково, там праз меня, праз любого творца. То творца сам не може асанцевать того, что он створает. И оно раскрывается позднее, тому я не могу однозначно там выкрешливать некие песни с того, что было мною створено. Але ведаю, что не все, что было мною створено, оно шло праз добро, скажем так.
Яким твором ти низкой песень ты наибольш гонаришься в своей творчестве? Что ты лічыш найбольшым дасягненнем?
То, што пачаў пісаць на вершы Зініча. То есть у 2000 годзе ён мне яшчэ даў жыровіцкі лісток са сваімі вершамі і напісаў, што брат Андрэй прыязджае да нас часцей. Але гэтая часцей яна расцягнулася да 2007 года. У 2006 я напісаў першую песню толькі. Тож трэба было дарасці да пэўнага, сапраўды да адкрыцця таго, што Бог ёсць.
Калі нехта кажа бывай, гэта ще не значыць канец, і хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць, і хаця не відаць куды, і надзея ні на каго. Ты послухай звенять званы, гэта с нами гаворыць Бог. Гэта скрозь темру прамень, гэта ветер, што рве смугу, гэта новы сонечны дзень, гэта праз забароны рух. Гэта годна узняты сцяг, гэта шык, што гатовы ў бой, гэта крыж на тваіх плячах, гэта людзі разам з табой, гэта тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм, гэта не яны, ведае Бог. Гэта мы, гэта мы. Ты пачуеш звіняць званы, калі здольна пачуць душа голас продкаў здалечыні, голас, што не заглушыць час, голас памяці гэтай зямлі, гэтых рэчак, гэтых лясоў, тых народаў, што тут жылі. Ты паслухай мацнее звон. Гэта скрозь цемру прамень, гэта ветер, што рве смугу, гэта новы сонечны дзень, гэта праз забароны рух, гэта год на узняты сцяг, гэта шык, што гатовы ў бой, гэта крыж на тваіх плячах, Гэта людзі разам з табой. Гэта тысячы моцных ног, што пячатаюць цвёрды рытм. Гэта не яны, ведае Бог. Гэта мы. Гэта мы. Калі нехта кажа, бывай, гэта ще не значыць канец. І хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць. І хаця не відаць куды, і надзея ні на каго.